Průměrný Američan vyhodí podle zastánců etické spotřeby 36 kg oblečení za rok. Lidé zároveň dnes nosí jeden kus oděvu jen poloviční dobu ve srovnání s dobou před 15 lety. Masová oděvní produkce přitom zatěžuje planetu a nahrává neetickému zacházení s pracovníky. Tyto aspekty módy chce minimalizovat nový středoškolský obor Ecotextile Design. Otevírá jej brněnská střední škola umění a designu v nadcházejícím školním roce. Studenti se během studia budou učit navrhovat a tvořit takové oděvy, které co nejšetrněji pracují s materiály, odpadem i lidskými silami. U exkurze do světa udržitelné módy vás vítá Martina Pouchlá. Zaostřeno. Šicím strojům v malé dílně v centru Brna usedají ženy. Některé pokračují v dotváření rozšitého střihu, jiné teprve stříhají látku. A to vše s úsměvem. Nenacházíme se totiž v žádné továrně velkého oděvního řetězce, ve které by špatně zaplacené děti šily do vyčerpání levné oblečení z materiálů, které poškozují životní prostředí. Naopak, přesně k tomuto zhoubnému konceptu se snaží dvojice tvořivých kamarádek nabídnout alternativu. A to v podobě sdílené šicí dílny, kterou Světlana Kulíčková-Ruggiero a Beata Spáčilová provozují už třetím rokem pod hlavičkou Brno šije.
Nosím pouze věci, které buď někdo vyhodil, nebo už je nechtěl, nebo se mi nějakým způsobem přešila a zrecyklovala. A že se mi ulevilo, že nemusím běhat po obchodech a ten čas, který věnuju sobě u toho šicího stroje, tak tím zároveň i relaxuju a zároveň si tím dělám i radost. Takže mě to vlastně vyhovuje už je nepodporovat ten průmysl a nechodit nakupovat do velkých obchodů.
Vlastně 2,5 roku se mi podařilo takhle nic nekoupit. A kromě teda toho, když si na mě naléhal, tak jsem šla koupit nějaký triko, ale to jsem se dívala kolem sebe, kdo mě u toho vidí.
A vlastně tím člověk i strašně ušetří, je to něco jako přestat kouřit.
Právě k tomuto přístupu chtějí obě dámy inspirovat také další spotřebitele. Pro zájemce pořádají kurzy šití a od nového školního roku také na brněnské střední škole umění a designu otevírají z brusu nový obor s názvem Ecotextile Design.
Jde o to, že designer všeobecně dnes tvaruje a ovlivňuje materiální svět. Jo, většina designerské práce je dnes založena vlastně na proměně té materie a té energie do produktu, který se následně potom v našem systému stává odpadem. A to je vlastně ten základní problém. Takže je důležitý dnešní designéry ovlivňovat, aby měnili celý ten systém. Takže nejde zde pouze o tvar, formu, barvu, ale jde o to, aby ten produkt měl i nějaké skryté kvality.
Popisuje Světlana Kulíšková-Ruggiero, jakožto odborná garantka nového oboru, svou vizi. Sama si prakticky takovou práci s hmotou vyzkoušela při svém pobytu v Itálii, kde vytvořila moderní netkané tapisérie podle konkrétní technologie s recyklačními aspekty. A k podobným inovacím chce přivést také dospívající tvůrce. Ambicí oboru Ecotextile Design je vzdělávat studenty, aby svými designérskými výtvory přispívali ke zmenšení negativního dopadu textilní a oděvní výroby na životní prostředí i na naše zdraví. Zkrátka, aby jejich výtvory přispívaly k udržitelnosti.
Udržitelnost je vlastně komplexní proces. Může se jednat třeba o zvolení správného materiálu, o recyklaci už konkrétního výrobku nebo o recyklaci toho takzvaného průmyslového odpadu. Můžeme se učit o tom, jak vůbec, abychom neměli vůbec žádný odpad, třeba je takzvaný zajímavý nový koncept zero waste, takzvaný nulový odpad, kdy se vlastně pro ten oděv zužitkuje absolutně všechno a není vůbec žádný odpad. Třeba multifunkčnost materiálu, multifunkčnost toho oděvu.
Studenti oboru se budou učit tradiční dovednosti, jako je kresba či malba, ale i textilní a řemeslné techniky. Vyučující je také budou pozbuzovat k inovativním přístupům za pomoci nových technologií.
Chceme naučit tyto designéry používat i moderní technologie, jako je třeba laser nebo strojová výšivka, 3D tisk. Prostě toto všechno se vlastně v dnešní módě používá a tyto mechanické zpracování textilu jsou udržitelnější než třeba nějaké chemické třeba tisky a tak dále. Je toho tam strašně moc vlastně, co ty designéři dneska by měli vědět, aby potom ten výrobek byl udělaný z kritérií opravdu té udržitelné módy.
V kontextu toho, co nabízí jiné střední školy, je obor ojedinělý. Vyzdvihuje garantka oboru Světlana Kulíšková-Ruggiero.
Si myslím, že na světě neexistuje jiný výtvarný obor přímo na tohleto zaměření. Udržitelná móda se vyučuje v USA, v New Yorku, v Berlíně, v Londýně a tak dále, na těch největších, nejprestižnějších univerzitách, ale nejedná se nikdy o střední školu.
Byť se jedná o novinku v kontextu vzdělávání dospívajících mladých tvůrců, podle zkušenosti Beaty Spáčilové, která na střední škole umění a designu vyučuje, mají už teď stávající studenti školy zájem o udržitelnost. Sami od sebe vymysleli, jak ji posilnit.
Ve škole na chodbě je výměník, kde si lidé můžou vyměnit oblečení nebo různé věci, které už nepotřebují.
Nový obor ekotextil design se snaží o změnu odivního průmyslu na úrovni tvůrců. Přirozeně se ale nabízí otázka, zda mají o téma udržitelné módy zájem také ti, kteří plní své šatníky. Budou reagovat? Má smysl změnu k šetrnější produkci iniciovat? Světlana Kulíšková-Ruggiero je optimistická.
Určitě má, protože jinak bychom tady tento obor nezakládali. Samozřejmě to bude postupně narůstat. Momentálně je zájem zhruba takových, podle nějakých výzkumů, 2%. Postupně to narůstá, už jsme skoro na 3% a v podstatě, pokud bude zájem o 10%, tak se začne něco měnit u nás tady v republice. Ve světě je ten zájem mnohem vyšší.
Zvuk pracujícího šicího stroje se čím dál častěji uzývá také z pokoje Lorety Melichovské. Právě ona je jedním z nastupujících studentů podzimní premiéry oboru ekotextil design v Brně.
Na stole máme dva šicí stroje. Jeden je overlock a druhý je normální šicí stroj. Ušila jsem si jednu mikino a mám rozpracovanou sukni.
No, já musím říct, že ta mikina vypadá moc hezky a vůbec by mě nenapadlo, že to není z nějakého obchodu od nějakého profesionálního designéra. Co rodiče nebo sourozenci, těší se, že taky budou mít nějaké krásné ušité věci?
Mám dva mladší bratry, takže myslím, že to zase tak neocení. Ale rodiče bych řekla, že určitě jim nějaké kousky v šatníku přibydou.
K šití se Loreta dostala přes babičku, která jí ušila také krásný červeno-bílý jehelníček, který má na stole. A když zaregistrovala nový obor, začala se o něj zajímat.
Rodiče s tím původně moc nesouhlasili, protože mám ve škole dobrý známky, takže chtěli spíš jakoby na gymnázium nebo někam na nějakou jakoby školu obyčejnou. A nakonec teda, když jsme viděli, že přibyl ten nový obor ekotextil design, který mě hodně sedí a i rodiče se na tom zhodli, tak jsme vlastně potom ještě šli jakoby za výchovnou poradkyní, aby nám poradila a ta teda rodiče i přesvědčila, že bych to měla zkusit a že by se to pro mě hodilo, takže potom jsme vlastně podali přihlášku a já jsem začala připravovat na přijímačky.
Na talentových přijímacích zkouškách odevzdala 20 domácích prací, z nich některé má vystavené ve svém pokoji. Podařilo se a teď se Loreta těší na novou školu a nové spolužáky.
Líbilo se mi, že je tam víc praxe než na jiném oboru s tím oděvem, což je design oděvu, taky na té škole. A líbilo se mi, že to vlastně dbá na tu ekologii, že to je zase něco jiného a myslím, že to dobré do budoucna.
Loreta má ráda zvířata, což je poznat. Svůj pokoj sdílí také s králíkem, křečkem a dvěma potkany. I ti si budou muset zvyknout na čím dál častější zvuk šicího stroje.
Některé věci mám ze sekáče, tam se najdou věci, které jiní lidé nemají, což se mi líbí. A jinak teďka mám takový plán, že bych si nechtěla kupovat oblečení, ale chtěla bych se už na sebe jenom šít.
Z útulného pokojíku se přesouváme na hlučnou třídu. V centru Brna na Husově ulici sídlí střední škola umění a designu. Okno směrem do ruchu městské dopravy má kancelář ředitele školy Pavla Lufera. Právě on je člověkem, který vznik celého oboru ekotextil design inicioval. Obrátil se na Světlanu Kulíškovou-Ruggiero, aby koncept připravila. Věří totiž, že středoškoláci jsou ve správném věku, kdy se zajímají také o důsledky jednání celé společnosti.
V tomhle věku se člověk utváří. Já si myslím, že člověk nežije mimo prostor, to znamená, že žije v nějaké rodině a nemůže být nevnímavý k tomu, co se prostě okolo děje. Mám tady třeba několik kluků, kteří chodí bosky, odmítají chodit jinak a kteří vlastně mají pocit, že třeba něco změnit. Samozřejmě nejvíc se utváří od těch 15 do 19 let. V té střední škole to je raketový start a já potom žasnu, když vidím, co sem přichází za materiál po zapkách. A za to, co odchází, že odcházejí dospělí lidi, kteří mají názor, kteří jsou rozumní, kteří nejsou hloupí, někam směřují, za něčím jdou. Protože to hlavní, co chci, jasně, abychom jim otvírali prostory, ne uzavírali. Ne jim říkat, co se nesmí, co se musí, ale spíš co se může a co je dobré, kam to směřování jejich života zamířit.
Za myšlenkou zřídit nový obor stála snaha přijít se vzdělávacím programem, který nabízí zajímavé uplatnění a který budoucí designéry otevřeně připravuje na zodpovědnost, již budou mít.
Dneska se vlastně stále skloňuje to, aby ten trh byl nasycen, aby trh práce byl nasycen, aby všichni ti, kteří utahují ty šrouby a vytvářejí nové a nové produkty, tak abychom pro ně vychovávali ty děcka. Neuvažuje se o tom, že vlastně i to směřování trhu by měl někdo ovlivnit. Znamená, že by měl někdo vlastně i směřovat to, co se vyrábí, jak se vyrábí a nejenom, aby se vyrábilo čím dál tím víc. Proto bych chtěl, aby ti absolventi byli takovými rozvěsty, byli takovými nositeli vývoje, aby směřovali někam ten obor jinam, než jenom k té totální spotřebě, bezohledné spotřebě, konzumní spotřebě, která nakonec už se možná většině lidí zajídá. Si myslím, že nechceme žít na úkor budoucnosti, nechceme žít v prostředí, který je vykradený, vytunelovaný, vyrabovaný. A ta odpovědnost se, doufám, zase vrátí tam, kde by měla být.
Petr Mareš se v neziskové společnosti Na zemi věnuje pracovním podmínkám v oděvním i obuvnickém průmyslu a také odpovědností firem. Společně s ním se zaměříme na fenomény spojené s módou, na které nový obor ekotextil design reaguje. Pane Mareši, můžeme na začátek shrnout, jaké negativní dopady na prostředí, ať už tedy to životní nebo společenské, může oděvní a textilní výroba mít?
Podle analýz vyplývá, že ten oděvní a textilní průmysl je jedním z nejnáročnějších průmyslových odvětví na světě, kteří analytici tvrdí, že je hned po těžařském průmyslu úplně nejvíc znečišťující, ale data nemáme úplně jasný. Těch dopadů, když si vezmeme, že na 1 kg bavlny se spotřebuje přibližně 20 000 litrů vody, produkce 1 kg potom tkaniny. Průměru znamená 23 kg skleníkových plynů. Potom, když si vezmeme vůbec to v širším kontextu, ta produkce se neustále zvyšuje. V roce 2015 podle výzkumu se ta produkce oděvů a textilu dostala na 1,8 bilionů dolarů a podle těch předpokladů bychom se velice rychle měli dostat na 2 biliony. Takže ta produkce oděvů dynamicky roste, nic nenasvědčuje tomu, že by se měla snižovat a to samo o sobě má samozřejmě potom dopady na to prostředí. A samozřejmě na ty lidi.
Zmínil jste na ty lidi. Jak oděvní průmysl může poškozovat lidskou sílu?
Tak ten oděvní průmysl obecně, pracovní podmínky patří často k nejhorším vůbec v těch zemích. Lidi si prostě vydělají strašně málo peněz, většinou je to vůbec neuživý, dochází k represi odborů a vůbec možnosti hájit vlastní zájmy. To pracovní prostředí je strašně nebezpečný. Jednak hrozí vlastně zřícení těch továren, běžní jsou požáry, pak samozřejmě ty lidi jsou vystavení řadě toxických látek a bohužel se to už teda netýká jenom těch asijských zemí, protože ty firmy přesouvají výrobu zpět do Evropy, do zemí jako je Rumunsko, Bulharsko, Makedonie a podobně a tam ty pracovní podmínky se příliš neliší od těch podmínek v Asii. Minimální mzda v Rumunsku a v Makedonii je hodně nižší než v Číně. Jo, ty podmínky prostě pracovní jsou opravdu špatný.
Vraťme se ke vzrůstajícímu trendu spotřeby oděvů, který se zmínil před chvílí. Můžete jej ilustrovat nějakými konkrétními čísly?
V kontextu té spotřeby je docela zajímavý, že vlastně v průměru na jednoho Američana se vyhodí 36 kg oblečení za rok, což je úplně neporovnatelné množství třeba s obdobím před 15 lety. Teď to je vlastně tak, že z toho vyprodukovaného oblečení se ten týž rok polovina vyhodí a lidi vlastně používají jeden kus oblečení v průměru o polovinu méně než před 15 lety.
Ale spotřebitelé přece nejsou jenom pouhými oběťmi marketingu, mají přece svoji vlastní vůli.
Samozřejmě ten zákazník nelze vyvinit z toho, jako je to vždycky jeho rozhodnutí, nemusí nakupovat. A další věc je, že podle některých vlastně analýz, které jsou spíš jako zaměřeny na sociologii, popřípadě aplikovanou sociální psychologii, to je to, že vlastně spoustu lidí vlastně kompenzuje frustraci svojí tím nákupem, jako kompenzace zrychlujícího se pracovního tempa, neschopnosti prostě se věnovat svým koníčkům. To nakupování opravdu často má ten aspekt toho, že tak nakoupím a vlastně bude mi fajn.
A co vlastně tu vzrůstající spotřebu akceleruje?
Tak to je opravdu těžký soudit. Já myslím, že do jisté míry to bude z mojí strany asi spekulace, ale jako vůbec prostě posledních minimálně 20 let v České republice určitě, to je po těch posledních 20 let, je vlastně neustále ten tlak na to být in, mít stále něco nového, stále se ukazovat, ono to do značné míry kopíruje tu západní Evropu. Je to prostě zvyšující se míra konzumu obecně. Ty firmy s tím samozřejmě počítají, neprodukují vlastně dávno už kvalitní oblečení, produkují v podstatě životní styl, ten nám prodávají. Nejde o to, aby to oblečení vydrželo, jde prostě o to, aby se toho co nejvíc prodalo v co nejkratší době. Za těch 20 let se vlastně vůbec i ta obchodní politika těch firm skutečně změnila. Jo, některý z nich prostě v současnosti nabízejí třeba 30-40 kolekcí za rok a do značné míry vytvářejí prostě ten trend, tu trendovost a marketingem tlačí prostě ty lidi k tomu, aby nakupovali neustále nový a nový zboží.
Nový obor má za cíl vychovávat uvědomělé návrháře a designéry. Je podle vás efektivnější, když změna v přemýšlení nad důsledky módy se odehraje u tvůrců spíš než u zákazníků?
Já bych neřekl, že to je efektivnější cesta, spíš bych řekl, že se to pěkně doplňuje. Určitě je strašně dobře tyhle ty témata prostě dostávat mezi mladou generaci, která bude potom participovat vlastně na tvorbě oděvů, tuž na designu nebo případně na produkci samotný.
O neblahých ekologických i sociálních dopadech rychle a levné produkce módy se mluví už poměrně dlouho. Intenzivně pak především od dubna roku 2013, kdy se v Bangladéši zřítila textilní továrna v havarijním stavu a následkem čehož zemřelo přes 1000 lidí. Jak velká změna k lepšímu se v globálním měřítku v posledních letech díky tady této celospolečenské diskuzi odehrála? Dějí se i nějaké konkrétní kroky, které by mohly podobným situacím nějak zamezit?
Tak posuny tam určitě jsou. Teď třeba shodou okolností Evropský parlament odsouhlasil zprávu, která se věnuje právě těm dodavatelským řetězcům a potřebě změnit vlastně ten management dodavatelských řetězců tak, aby byl víc odpovědný. Ty firmy sami o sobě, protože ten zákazník to začíná víc a víc požadovat, tak už sami komunikují prostě různý svoje projekty, které vedou k vyšší míře udržitelnosti. Samozřejmě u těch firm lze namítat, že jako hlavně to deklarují, v realitě zatím dělají opravdu jenom pozvolné kroky. To se týká teda především těch velkých firem, těch nadnárodních hráčů. Takže pozvolná se mění řada věcí.
Může něco změnit i každý z nás z pozice zákazníka?
Tak vy jako zákazník můžete určitě v první řadě, když něco nakupujete, tak se zeptat toho prodejce, kde to zboží vzniklo, za jakých podmínek, jestli mají nějaký certifikace, jak řeší odpovědnost a případný negativní dopady svého podnikání. Pak můžete samozřejmě podpořit probíhající kampaň, ať na národní úrovni nebo na té mezinárodní úrovni. My třeba máme kampaň Ušili to na nás, která je dlouhodobá, nebo v České republice je kampaň Fashion Revolution, popřípadě na mezinárodní potom úrovni to je Clean Clothes Campaign. A tyhle ty kampaně většinou vlastně řeší tu osvětovou činnost. Clean Clothes Campaign k tomu ještě řeší potom ty politické rozhodnutí a vlastně se snaží o nějaký lobbying, aby zákonodárci prostě zohledňovali potřeby toho prostředí a vlastně těch lidí, co to oblečení vyrábí.
Existuje nějaký doporučený postup, jak si ověřit, zda oděv, který se mi líbí na figuríně, vzniknul ve férových podmínkách?
Obecný rozcestník bohužel neexistuje. Když vytváříte takovýhle rozcestníky, tak vždycky hrozí to, že někoho opomenete, někdo prostě se bude cítit, jako že ho kritizujete. Zbytečně velké firmy budou kritizovat, že za peníze daňových poplatníků propagujeme malé značky a je ne, a to je spousty problémů. Takže potom samozřejmě Fairwear Foundation, což je třeba vícestranná iniciativa, která je složena z představitelů firem, odborů a nevládních organizací. Ty mají vypracovaný dobře a detailně etický kodex, jak budou vyrábět. Každá ta firma, která tam vstoupí, vlastně se dobrovolně zaváže, že ho bude dodržovat. Jsou tam nastavený potom samozřejmě i nějaký mechanismy kontrolní, jak se všechno tohle to dělá, a ta firma vždycky si prostě udělá roční plán, projde několika nezávislýma auditama.
A prakticky, co tedy na Fairwear Foundation najdu?
Tam máte možnost najít většinou teda menší značky, ale ty, co produkují v mnohem lepších podmínkách než prostě třeba ty klasický velký řetězce.
Radí Petr Mareš, odborník na důsledky odivního a obuvnického průmyslu pro neziskovou organizaci Na zemi. A já k němu ještě dodávám, že daný přehled eticky vyrábějících a prodávajících odivních značek je k nalezení na adrese fairwear.org. Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.